orës mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partia Demokratike e Kosovës pranon rezultatin e Rahovec, derisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon të nxjerrin mësimet nga parregullsit. Shumë fjalë dhe pak punë në luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Tom Delay, një nga njerëzit e fuqishëm të politikës amerikane, dënohet për pastrim parash. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për votimet në Rahovec, sipas të cilit kandidati i kësaj partie nuk do të jetë në balotazh më 19 dhjetor. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, nga ana tjetër, e cila mbetet në garë, kërkon që të nxjerrin mësimet nga Rahoveci. Për më shumë le të ndjekim kronikën. Rregullim të lajthitjes së mëhershme ka cilësuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Sëmërkurës, ku në balotazh për kreun e komunës së Rahoveci do të jenë kandidati Lidhjes Demokratike me atë të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve në Rahovec.
Tani këto janë rezultatet, ne jemi një parti me përgjegjësi dhe parti e përgjegjshme dhe normalisht pranojmë rezultatet.
Deklaroj mëngjesin e sotëm për Radion Evropa e Lirë me Emli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës. Në fillim javë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por dërjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, kishte vlerësuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të Rahoveci do të dalin kandidatët e Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Vendimi ishte kundërshtuar menjëherë nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Përfaqësuesit e të dyja partive, si të PDK-së dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ndajnë mendimin se nga rasti i Rahovecit duhet të nxjerrin mësime para zgjedhjeve të përgjithshme. Rasti Rahoveci duhet të shërbejë si shembull për të mos lejuar keqpërdorimin e votës më 12 dhjetor, tha për Radion Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Ne besojmë se Komisioni Qendror Zgjedhor do të ketë shumë kujdes sa i përket zgjedhjeve të 12 dhjetor, sepse shembulli i Rahovecit është treguesi më i mirë se nuk guxon të ketë manipulime në vendvotime dhe sidomos në raportime në bazë të dhënave nga tereni, dhe po ashtu një vëzhgim më i madh i përfaqësuesve, edhe ndërkombëtar, edhe vendor, të cilët duhet ti të vëzhgojnë zgjedhje. Ky është një mësim i mirë edhe për KQZ-n, por edhe për partitë politike të cilat mund të tentojnë të manipulojnë.
Theksoja Meti Sufi nga AK-ja, ndërkaq për Memli Krasniqin, i rëndësishëm është procesi, cili ka qenë i hapur dhe në dobi të qytetarëve.
Është një rezultat që ka qenë vërtet i qytetarëve, e rëndësishme se rezultati është procesi. Procesi ka qenë një proces i hapur, transparent, ka qenë një shembull i mirë se si duhet të zhvillohen zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ka të reguar dhe kapacitetet dhe ndë një dëpshti eventualet, Komisioni Qendror Zgjedhor të mekanizma të tjerë që duhet të përmirësohen para datës e 10-10.
Ka pohuar përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, duke u nisur nga mënyra se si ka qeverisur deri tani PDK-ja, përpjekjet për manipulim nga kjo parti nuk do të ishin të papritura.
Një parti në pushtet, e cila ka abuzuar me të gjitha institucionet e Kosovës, dhe po ashtu me buxhetin e Kosovës, me mënyrën se si ka qeverisur, nuk është çudi që edhe në Rahovec, por edhe në zgjedhjet e 12 dhjetorit, jetë krijuese e një klime të tillë e cila nuk i shkon në favor demokratizmit të Kosovës.
Theksoi Sufi për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar 19 dhjetorin si datën kur do të zhvillohet raundi i dytë i votimeve për kryetar të komunës së Rahovecit. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, ku si zakonisht informacionet kryesore të gazetave të sotme ne i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Lidiana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek rezultatet për kryetarin e komunës së Rahovecit që u bën publike mbrëm nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Cilat janë komentet?
Po, Liliana, shkurja e kandidatit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në balotazh për kryetar të Rahovecit është një shuplak për shoqërinë civile në Kosovë, pasi koalicioni OJQ-ve Demokracia në Veprim Ka pasur të gjitha mundësit që të mos gabojnë në rastin e Raovecit, për shkak se zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komunë lejuan komoditetin për vëzhguesit e procesit që të angazhojnë pa problem kapacitetet e tyre, shkruan e përditshmja Kosova sot. Gazeta sekson se nëse nuk do të reagonte vetë kandidati i AK-s, do të ndodhte një padrejtësi në këtë komunë, ndërsa demokracia në veprim as që po e ngrehte zërin. E përditshmja Kosova sot vlerëson se testi elektoral i Raovecit shihet si një shembull se çfarë mund të ndodhë edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Nëse nuk ka një përkushtim më të madh, sidomos kur bëhet fjalë për numrimin e votave dhe ndjerjen e rezultateve, gazeta sekson se mund të lëshohen gabime edhe më të rënda të cilat do të cenojnë procesin zgjedhor. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë re se lufta për pushtet po ashpërsohet dhe partitë do të bëjnë çmos që të sigurojnë sa më shumë vota, qoftë edhe në mënyra jo të ligjshme, prandaj demokracia në veprim nuk duhet të bëjë lëshime që u shkojnë për shtati partive, dhe rasti Raovecit duhet të shërbejë për mësim se si duhet ruajtur vota. Iliriana?
Zanel, do të ndryshojë temën, por duke mbetur gjithmonë tek atmosfera zgjedhore në Kosovë. Është folur shumë gjatë ditëve të fundit edhe në emisionin ton lidhur me premtimin e qeverisë Thaçi për rritjen e pagave të arsimtarve. A i është kthyer sërish edhe sot shtypi kësaj teme, nëse po, çfarë sjell?
Po, Iliriana, edhe kjo çështje vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit në gazetat në Prishtinë. Në këtë temë është fokusuar përditshmja e zërit, e cila ka vënë dukje se premtimi për rritje pagash e ka vënë Partinë Demokratike të Kosovës dhe Hashim Thaçin në stadin që le të kuptohet se nuk çajnë fort kokën as për këshillimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar që të mos rrisin pagat, dhe as për faktin se në këtë premtim pa ushall shkelet korniza afatmesme e shpenzimeve 2010-2013 dhe krijohet kaos nëpër komuna. Me marrjen e parave nga grantet e komunave për rritjen e pagave, Thaçi dhe tabori i tij do të bëjnë shkelje të rëndë të ndarjes buxhetore, thekson gazeta Zëri, duke vënë dukje se në kornizën e afatmesme të shpenzimeve është shumë mirë definuar se për 3 vjetet e ardhshëm nuk do të ketë rritje të pagave për mësimdhënësit. Iliriana.
Dhe e krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zanel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve?
Nga përditshmja koaditore për fund veçojmë një shkrim që ka të bëj me rrezikun që Post Telekom i Kosovës të humbë biliona euro në një gjykatë në Londër. Sipas gazetës, korporata e Post Telekomit Kosovës pritet të humbë miliona euro në gjykatën e arbitrazhit në Londër për shkak të shkëputjes së një anshme të një kontrate me kompaninë Huawei Amdekos. Vetëm 3 ditë para në shkrimit të saj. Dega në Cipro e kësaj kompanie izraelite ka kërkuar dëmshpërblimi cili sillet nga 11.8 deri në 16 milion euro. Nëpërmjet një letre, kjo kompani ka njoftuar udhëhecit e PTK-s dhe të Ministrisë për Ekonomi dhe Financa se dëmshpërblimi do të kërkohet në gjykatën e arbitrazhit në Londër.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Tom Delay ish kreu i shumicës në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, është dënuar për pastrim parash. Delay ish gjetur fajtor pasi ka ndihmuar kalimin e donacioneve të korporatave për kandidatët për legjislativin e shtetit të Teksasit. 63 vjeçari Tom Delay dha dorëheqjen nga posti në Kongres 5 vite më parë kur u ngrit akuza kundër tij. I njohur për stilin e tij të ashpër, ai njihet me nofkën Çekiçi. Presidenti Koreas së Jugut ka premtuar se do të shtojë masat e sigurisë në 5 ishuj që gjenden në afërsi të ishullit të sulmuar nga artileria e Koreas së Veriut të martën. Nga ky sulm mbetën të vdekur 4 persona, 2 nga të cilët civil. Penjani komunist ka kërcënuar me sulme të reja nëse Seuli vazhdon sipas tij me provokimet e papërgjegjshme ushtarake. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara rreth planeve të WikiLeaks-it që të publikojnë në internet dokumenta të tjera sekrete të qeverisë amerikane. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se Washingtoni po përgatitet për skenarin më të keq të mundshëm. Të njëjtat burime pohuan se WikiLeaks mund të ketë qasje në rrjetin e Departamentit të Shtetit dhe mund të zotërojë shënime nga takimet e diplomatëve amerikan me zyrtar të huaj. WikiLeaks nuk ka dhënë detaje rreth përmbajtjes së dokumentave që do të publikojë së shpejti, por kanë nënvizuar se do të jenë rreth 7 herë më shumë se ato rreth luftës në Irak. Këto të fundit përmbanin rreth 400.000 dokumenta sekrete. Gjatë 48 orëve të fundit, protestat kanë përfshirë Evropën për shkak të frikës se kriza e shkaktuar nga deficitet buxhetore do të njohë përkeqësim. Në Lisbonë të Portugalisë u bllokua aeroporti, ndërka i studentët italianë zaptuan ndërtesat e universitetit për të kundërshtuar shkurtimet e buxhetit për arsimin dhe u përleshën me policinë. Studentët britanikë kanë demonstruar kundër planeve të qeverisë për të trefishuar taksat e shkollës së lartë. Autoritetet belge kanë ngritur akt akuzat për terrorizëm ndaj 9 personave. Ky hap vjen pas operacioneve policore të smartës në Belgjikë dhe në disa vende evropiane. Prokuroria belge ka ngritur padit ndaj 7 personave pasi i takonin një rjeti terrorist që planifikonte sulme në Belgjikë dhe rekrutonte militant për organizatën çeçene Mirati Kaukazit. Kjo organizatë synon krimin e një shteti islamik në jug të Rusisë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se nuk ka menduar rreth mundësisë se do të përballet me Sarah Palin në zgjedhjet presidenciale të 2012-s. Në një intervistë për televizionin ABC, Obama tha se i respekton aftësitë politike të Palinit, por koha dhe prekupimi i tij janë si të kryej sa më mirë që është e mundur detyrën e presidentit. Palin ishte kandidate e Partisë Republikane për zëvendës presidente në vitin 2008. Së fundi ajo ka pohuar se po sheh mundësinë e kandidimit për presidente në vitin 2012 dhe është prerë optimiste se e mund Obamën. Do që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me luftën kundër korrupsionit në Kosovë thonë se ndikimi i politikës në drejtësi po bën që të mos ketë rezultate në këtë drejtim. Ngjashëm mendojnë edhe qytetarët. Për më shumë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Faktor ka shumë, të unisë për me, për shumë, edhe nëse di për dikën, e raportoj, po e di që s'ka më bukur që për atë mund bilës lona me upkun të dhonë deklaratën polici ose dika tjetër.
Tani po kthena pe gjykatës. Tani e 4 vite në lëng, në gjykat është e pazgjedhme. Edhe tash, ai që mirët me drejtësi, ai dihet fati ti nëse është e tyshat. Kjo është fati zi jo në Kosovare.
Këto janë disa mendime të qytetarve për luftën ndaj korrupsionit në Kosovë, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se politika është ajo e cila po ndikon në sistemin e drejtësisë dhe nuk po mund të luftohet dukuria e korrupsionit në nivelin që kërkohet. Drejtuesi i organizatës për demokraci antikorrupsion dhe dinitet Qohu Avni Zogjani konsideron se sikur politika të mos interferonte në drejtësi, shumë raste korruptive do të zgjidheshin.
Deri sot kemi pas një ndërhyrje flagrante të krerëve të institucioneve në punën e gjyqësorit. Edhe kjo është parë sidomos në disa raste të rëndësishme ku në fokus të hetimeve kanë qenë ministra nivele të larta të qeverisjes. Ndërhyrjet kanë ardhur prej dy taborë edhe prej politikanëve vendor por edhe ndërkombëtar. Edhe në këto kushte është shumë e vështirë që të veprojë gjyqësori, qoftë ai edhe një gjyqësor me gjyqtar më të kualifikuar siç është për shembull Euleksi.
Lufta kundër korrupsionit sipas Ramadan Ilazit nga organizata FOL ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj që si thot ai deklaratave politike.
Ka mungesë vullnetit politik. Kjo nuk është për të thënë se gjyqësori nënshtrohet vullnetit politik, por megjithatë përshtypja ime është se dhe gjyqësori bën kalkulime politike ndonjëherë në vendimet e veta.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë javën e kaluar ka liruar ish guvernatorin e Bankës Qendrore Hashim Rexhepi nga paraburgimi i cili është akuzuar për korrupsion. Ati është caktuar një numër i masave kufizuese si alternativë e paraburgimit. Rexhepi ka paguar shumën prej 20.000 eurosh si dorzani për lirimin e tij me kusht. Kjo sipas Zogjanit është e mundshme sepse ekzistojnë procedura ligjore, por thot ai në raste të rënda kjo nuk do duhet të ndodhte.
Është parodizuar pak a shumë lufta kundër korrupsionit sepse ka 2 vjet që flitet për raste shumë të mëdha me 10 milionë euro, në ndërkohë që rasti i vetëm i kryer janë një palësyze edhe rregullimi i dhëmbëve të ish kryeparlamentarit Daci.
Nga shumë raste që po hetohen nga Uleksi në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me raste të korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra e prokurorit të posaçëm me këtë misioni thuhet se po heton 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për parambylljes e emisionit, i kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Partia Demokratike e Kosovës pranon rezultatin e Rahovec, derisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon që të nxirren mësime nga parregullsit. Shumë fjale pak punë në luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Tom Delaney, nga njerëzit e fuqishëm të politikës amerikane, dënohet për pastrim parash. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Deri atëherë nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.